Kuchařské čarování Petra Stupky.
Je sice dnes 1. července, ale přátelé, prázdniny letos, ty už počítají svůj čtvrtý den, nicméně kuchařské čarování to si volno ani dovolenou na prázdniny nebere.
Ano, v pravidelném čase se k vaší pozornosti hlásí tentokrát solidně grilované porce kuchařských čar a fíglů, pochopitelně s Petrem Stupkou a Ivanem Studeným.
No a jakýže je ten nejdůležitější kuchařský fígl při grilování, čaroději Petře?
No, to je otázka. Já si myslím, že to je dobrá nálada. Prostě pohoda. Prostě grilovat bez chvátání a spěchu.
No, dobře, tak dobrá nálada, to je důležitá věc. No, ale to by chtělo něco tady konkrétnějšího se vztahem jaksi přímo k tomu samotnému opékání a rožnění.
No, já si myslím, že takový jednoduchý recept na všechno, to asi neexistuje, protože těch momentů při grilování, na které je třeba dbát, je vícero, ale zásadní se mi, když nad tím dumám, zdá být žár či horkost té, které grilovací pánve nebo grilovacího roštu, prostě patřičného zařízení, a i ta horkost, kterou vydává. To je velký rozdíl v tom, když budeme připravovat rybu nebo pékač pekáček nebo grilovat kus solidního roštěnce. Prostě je to docela alchymie.
Aha, a je to tady. No, vzhledem k tomu, že máme před sebou téměř celou hodinu, tak věřím, že většinu těch grilovacích praktik pěkně probereme. Čím začneme, to je zase na tobě.
No, příprava začíná většinou doma v kuchyni nějakým tím nakládáním, marinováním, výrobou dipů, ochucených másel a podobně.
Doma, dobře, jdeme domů, v klidu si to pěkně nachystáme. No, ale nemusíte se bát, že bychom dnešní čarování teď hned z kraje ukončili odchodem. My jsme při minulém malém grilování, to bylo v květnu, opékali jsme tady všelijaké zeleniny, maličkosti, pokud si to dobře vybavuji, tak dneska je to jinak, dnes se můžeme těšit, jak se říká, na pořádnou flákotu.
No ale než si dáme a než ji tedy začneme nakládat a chystat, tak si dejme trošku muziky.
Karel Gott nám zaspíval o hledání démantů svou písničku Pábitele. My teď vlastně také zveme k poslechu kuchařského čarování různé pábitele, a to pábitele gastronomické, a ty démanty, které hledáme, jsou skvělé a chutné recepty. Tentokrát se v kuchařském čarování ale grilluje, nebo spíš bude grilovat. Zatím jsme, tak říkajíc, doma v kuchyni a chystáme se tady s Petrem marinovat nějaké to masíčko.
No, já ho spíš budu nakládat, protože to upřednostňuji, protože to téma samozřejmě velice široké a těch možností je mnoho, ale já za takový základní způsob, jak připravit maso na grill, je, že ho vlastně jenom osolím a okořením. To je metoda, která je stará tisíce let a funguje dodnes, a je to jako nejjednodušší, i dá se říci nejlevnější. Prostě a jednoduše ty kousky nebo plátky masa je třeba osolit, promnout, přidat případně nějaké koření, všechno potom pečlivě umáčknout do nějaké nádoby nebo zabalit do mikrotenového sáčku, to už záleží na každém, jakou technologii využije, tak aby k tomu masu nemohl vzduch, to je důležité, aby tam prostě nebyl vzduch, a uložit to všechno do chladna. A ta sůl během toho příštího času udělá patřičné dílo, že to maso je prostě připravené, křehčí je, naložené, jak se říká, no a už se může péct.
Petře, ty říkáš uložit do chladna, sůl udělá během příštího času své dílo, ale tady je důležité si vysvětlit, jak dlouhý ten čas má být, jak dlouho dopředu je třeba maso nakládat, jestli na den, na dva dny, na tři dny, na dvě hodiny, jak dlouho je ideál?
Tak já bych to vzal ten nejkratší čas je ryba, protože to maso je velice křehké a jemné, takže tam stačí opravdu 1-2 hodinky, ale když třeba bychom si nasolili kousky filety z kapra třeba, které budeme večer zauzovat na grilu, tak to můžeme udělat klidně i ráno, ale u té ryby fakt stačí 1 hodinka. U kuřecího masa, které se používá, ta svalovina běžně a často, tak tam je třeba počítat tak 2-3 hodinky, ale nejlépe je to udělat ráno a večer se grilluje. Jo, to takhle praktikuji, nebo den dopředu případně. No a to vepřové, případně kdybychom nakládali nějaké hovězí, ale drahé stejkové hovězí už bych určitě nenakládal, tak to je třeba nasolit, stejně tak jako řekněme jehněčí, naložit tak den, dva dopředu, může to být i 3 dny, tam opravdu záleží, když máme dobrou ledničku, tak je to úplně v pohodě. Naši předkové to dělali tak, že vlastně to maso dali do té nádoby nějaké kameninové do sklepa, kde měli nějakých 8 stupňů, takže to nebylo jako lednička, která má ty 4, řekněme. Ta teplota 4 nebo 2 stupně je daleko lepší pro to. Tak to ještě zalévali buď slanou vodou nebo nějakým lákem, anebo se to zalévalo olejem, tukem, nebo zalilo se to přímo sádlem, které na tom udělalo takovou pokličku.
Zase šlo o to zavřít to maso před vzduchem, ano, tím pádem také před mikroby. Co se dělá s masem, že se buď naklepává, a to já vím, že ty nemáš rád, a místo toho doporučuješ prořezávání tím přístrojkem, který má takový zvláštní název, jak z automobilového průmyslu, tenderizer.
Ano. No, určitě bych maso nenaklepával, nebo případně jen tak jako lehce roztlačil před tím, než ho budu solit. Protože tím, že ho prostě mu porušíme tu svalovinu, ty buňky jednotlivé klepáním, tak potom nám při tom grilování samotném opravdu z toho utíká zbytečně moc šťávy, ukapává to, prostě ničíme si to. Takže radši krájet ty řezy, když nechceme mít vysokánskou krkovici, tak ji krájet na tenké plátky, třeba i menší, a ty už teda neklepat, ale třeba zrovna u té krkovice právě používám občas, když teda si na to vzpomenu, že mám ten derizér. To je takové to razítko, které...
Spousta malých nožíků.
No, takové ty nožíky, které vlastně při přitlačení z toho vylézají. Jo, když to takhle nějak velice jednoduše popíšu. Ty nožíky jsou z pravidla, teda když je to solidní tenderizér, tak jsou ostré a tenké, takže opravdu udělají do toho masa jen takový jednoduchý zářez. Takže já vlastně tím tenderizérem jakoby orazítkuju to maso, prošiju ho, propíchám ho a potom ho tedy solím a kořením. A díky tomu, že se tam udělaly ty malé nářezy, které jsou opravdu tenoučké a při tom pečení pak nejsou ani vidět, tak se vlastně i ta sůl a to, co vlastně ochucuju to maso, tak se vlastně do toho masa lépe dostane, když to řeknu takhle jednoduše.
Já bych měl možná trochu strach, nerozpadá se to maso potom při tom samotném pečení?
Ne, těch nářezů tam zase zdaleka není tolik, jo, stačí to udělat z jedné strany. Já jsem zažil v Rakousku, že tam odborník vyloženě pan Krkovička a jako grillman první kategorie, to byla jeho živnost, tak ten mi to ukazoval, jak to dělá, protože dělal fakt takové 3-4 cm vysoké řezy krkovice a ty griloval a bylo to vyhlášené. On měl speciální právě sůl, marinádu takovou zajímavou. Byla to vlastně slaná voda, ta marináda, nebyl tam žádný tuk, protože ta krkovička sama o sobě je dost tučná. A v tom to láčil, máčel a zároveň právě předtím to prořezával tady tím tenderizérem důkladně. Měl jich několik a prostě tam prošívala celá rodina v okolí. A říkal mi, že dokonce to je rychleji pečené, zaprvé lépe naloží se to maso, projde to ta sůl a ta chuť a zároveň je to dříve upečené. Takže to je tenderizer, který bych upřednostňoval oproti třeba paličce. No.
Tak co se týká toho nakládání masa, ty už si tady zmínil, že máš rád takové to jednoduché, ale i tady zaznělo zalévání olejem. Hodně se to dělá, že se připravují takové různé olejové marianády. Jak ty se na to díváš, na to zaolejovávání masa?
Já si myslím, že to je ten olej, že je právě zvyk takový tradiční, který se používal pro tu konzervaci. Ať už především olej se používal, řekněme, v tom Středozemí, tam, kde byl běžně k dispozici, tady se zalévalo máslem nebo sádlem třeba. A z toho vznikla taková ta marinádová olejová mánie, která je, řekl bych, nic mě zatím nepřesvědčilo o tom, že to maso, které leží v oleji, je křehčí a lepší, než to, které jenom běžně nasolím a nechám umáčknuté v nějaké misce. Těch pokusů jsem už udělal, myslím si, dostatek na to, abych mohl tohleto takhle tvrdit. I když samozřejmě ten olej to maso nepoškodí a spíš je problém potom při tom samotném grilování, protože všechny různé marinády, ať už budou olejové, nebo budou jenom na bázi vody, nebo voda, olej dohromady, nebo tam bude trošičku džusu, někdo dá vína, já nevím co všechno, nebo sojové omáčky, tak vždycky je třeba to maso před tím samotným grilováním potom stejně otírat. Takže té marinády opravdu je třeba, ta marináda tam potom škodí, ta olejová, která ukapává, ať už na tu samotnou grilovací desku nebo přímo do toho žářiště. To potom je všechno špatně, takže to by mělo být vždycky pěkně osušené.
Takže ty preferuješ jenom nějakou tu směs soli a koření a takhle to jenom, jak jsi to říkal, natlačit do misky, schovat do ledničky.
Případně trošku té tekutiny. Samozřejmě je možné udělat třeba si marinádu jogurtovou, kdy dám koření, sůl, jogurt, promíchám, řekněme, kuřecí maso s tím jogurtem, nechám to do druhého dne uležet nebo přes ten den od rána do večera a potom ale tu marinádu z toho doslova do písmene umeju. Jo, normálně to opláchnu nebo otřu, osuším, protože ten jogurt samozřejmě by mi na tom grilu hořel a dělal by mi tam spíš zlé než dobře. Ale když část té kyseliny mléčné vnikne v té jogurtové marinádě dovnitř do toho masa, tak to maso bude určitě křehčí a lepší. Tak to je asi tak vysvětlení, jak používat marinádu nebo co ta marináda má udělat.
Ještě teď to sleduji hodně na pultech i řeznictví nebo v supermarketech různě zabaleno, že už si koupíš maso připravené, už naložené v nějaké marinádě, jenom to vybalíš z obalu, případně si to necháš dát do vaničky u řezníka a odneseš domů a rovnou griluješ.
No, je to takové rychlé, levné. No, levné to není takhle.
No, to je.
Levné na čas, tak abych to řekl správně, levné to není. Ale je to rychlé. A v té naší uspěchané době to má člověk hned po ruce, protože co já budu ráno myslet na to, že teda večer si chci sednout ke grilu, když jdu z práce, koupím si tady kus naložené krkovičky, šup s tím, dám to na gril a už to baštím za chvilku. Takže to budíš, ale často v těchto marinádách, jako když je to taková ta extra průmyslová výroba, tak bývají konzervanty, bývají tam prostě různé látky, které jak zkřehčují to maso. To maso bývá hodně napěchováno vodou, jo? Že se to marináda do toho masíruje. Takže nejsem přítelem takového řešení. Myslím si, že je lepší v tomhle případě si koupit, když už nemám připraveno, tak si koupit dobrou kvalitní klobásku nebo tři druhy klobásek a s cibulí a s paprikou si to pěkně opect, ať už na kousky nebo na špízu nebo prostě jen tak opect a s chlebem to sníst.
No to si pořád ještě docela benevolentní vůči těmhle nakoupeným naloženým masům. Já s tím mám zkušenost v podstatě nevalnou, protože je to zvláštní, při přípravě těch marinád, těchto průmyslových, říkám já, se musí přece používat úplně stejné koření a mám pořád pocit, jestli je to nějaký předsudek, že to nechutná tak dobře, no, jestli se používá levnější paprika, nebo v čem to je.
No, to je, já jsem občas zajdu k řezníkům, nebo ani ne tak k řezníkům, jako někde právě k těm uzenářům, kteří připravují a používají některé ty výrobky. Jo. A na tom trhu je obrovská škála různých výrobků, ať už je to paprika, jakoby skoncentrovaná paprika do takového olejíčku, že tímto, když si dáš na prst, tak si červený týden. Jo, že to opravdu barví a různé jiné přípravky. A některé jsou prostě skvělé, jsou přírodní a přirozené, jo, a druhé jiné jsou přesně zase postavené na tom, že jsou levnější a chemicky víc zatížené, je to méně přirozené. A to je taková škála výrobků. Já sám se zaobírám kořením teď už pár let, tak to by bylo na dlouhé povídání a asi tak by tomu ještě naši posluchači nerozuměli.
Zpět ke grilování, co nezaznělo a člověk to často vidí, je to takový zvyk, který si pamatuju ze svého dětství, kdy ještě se neprodávalo tolik kvalitních grilů, tak se grilovalo hodně v alobalu.
No to je dobrý. Já ten způsob grilovat v alobalu mám velice rád. To jako je výhodný i v tom, že když na normální maso dám jakékoliv koření, tak při tom grilování, pokud na něm bude, tak mi většinou schoří a změní se na popel a ten už dobrý nebude. Zatímco když přidám třeba do balíčku s masem, s cibulí i třeba bylinky, rozmarín nebo tymiánu trošku, tak tím alobalem chráněné to koření nebo i ty bylinky, tak mi při tom pečení se většinou nezničí, když to teda zrovna nějak drsně nespálím. Prostě je to velmi dobrý způsob, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou písničku a také by bylo dobré poslechnout si názory nebo triky fígle našich posluchačů.
Naprosto souhlasím, jsme tu na to zařízení, číslo 386 355 444 je našim pravidelným posluchačům dobře známo. Pro vás, kdo nás třeba neposloucháte tak často a pravidelně, ještě jednou opakuji, 386 355 444. Můžete zavolat přímo k nám do kuchařského čarování a o své grilovací zkušenosti se s námi podělit.
Český rozhlas České Budějovice. Váš každodenní společník a rádce.
No tak v tuto chvíli jsou vám společníky Petr Stupka a Ivan Studený a radíme se tady spolu o tom, jak grilovat, co si při grilování užít. Slyšeli jsme, a je třeba to podtrhnout a zdůraznit, že to nejdůležitější při grilování je dobrá nálada a dobrou náladu si teď při kuchařském čarování užíváme i s vámi, našimi posluchači, protože na číslo 386 355 444 přijímáme vaše zkušenosti grilovací a s jednou zkušeností na nás čeká posluchač. Než zvedneme sluchátko, tak nesmíme ji nechat dlouho čekat. Dobrý den.
No dobrý, pane. Já vás zdravím, tady Mirek Jany od Lipna, jo? Tak hlejte se, nejlepší, co se dělá. Tak to mám takový fígo, že mám doma prostě pořádný lítěný hrnec s puklicí a tam, když dám maso, dám ho pít, tak to je prostě maso, jak Bůh tam, může tam být cokoliv, tam ani bylink, tu všecko se nezničí. Ten hrnec se prostě drží stálou teplotu a prostě je to, nemá to prostě chybu. Je to masivní starý litěný hrnec, už asi kolikej 25 a 20 let starý, ale to maso, když se odsaď vyndá, ale už je to drnuť potom, to jako, to mít je horší to, ale jinak je to maso prostě vynikající, je jak buchta. Díky,
naschle. My taky děkujeme. No, já to můžu jenom, pane Mirku, potvrdit, že záleží na tom materiálu, protože ať už budeme grilovat nebo péci na nějaké plotně nebo tady v hrnci, nebo to bude nějaký rošt, tak vždycky ten žár, který to zařízení vydává, je rozhodující. My jsme tady v tom květnu měli jako do soutěže takový ten grill s keramickou nebo s takovou terakotovou deskou chata a ten sálá to teplo velice jemné, jo? Stejně jako třeba kamen nebo lávový kamen. A stejně tak to právě je v případě železa litiny, teda bych to řekl správně. Ta litina prostě vaří a peče a v tomhle případě i grilluje velice pomalu. Je nevýhoda, že je to velice těžké a je to složité na údržbu. To jednoznačně. Takže to bych jenom k tomu dodal, že ten výsledek právě, že to maso je jako dort a že to je to právě to mírné, takové to soustředěné teplo, já mu říkám kulaté teplo.
Ale já jsem si udělal poznámku, Mirkův fígl od Lipna, pořádný litinový hrnec. Ostatně těch fíglů, kterými můžeme obohatit a jaksi sofistikovat, tedy odborně pojmout naše grilování, je určitě víc. Některé z nich připravil Petr pro dnešní pořad.
Tak já, aby jsme nemluvili jen tak teoreticky, tak jsem připravil a budu se snažit teď popsat, jak marinuju přímo já, nebo jak si připravuji nějaké maso na grill. Tak nejprve připomenu znova marinádu na krkovičku, která na to vepřové maso je podle mého nejlepší a velmi mi vyhovuje. A je to v podstatě jenom voda, do které dám poměrně hodně soli. Pak tam přidám směs koření, já používám teď, už jsem si zvyknul na ty svoje směsi, ale abyste si dovedli představit takovou tu moji krkovičku grill, tak to je kmín drcený, sušený česnek, trošku mletého zázvoru a trochu papriky, sojovou omáčku používám takovou tu tmavou. A tam je to jenom jako přibarví lehce. A do tohohle toho láku v podstatě, nebo marinády, do toho máčím nakrájené maso, které vůbec nesolím. Ten lák je tak slaný, že mi vlastně tím, že namočím to maso, ono to část toho láku, to maso napije do sebe, tak to je osolené a okořeněné. A tohle to umáčknu a nechám to 2-3 dny, jak už jsme říkali, v lednici, pěkně bez přístupu vzduchu a potom vlastně už peču. Když bych tu marinádu dělal ráz na ráz, to znamená, že nemám čas, koupil jsem krkovičku a jdeme to za 2 hodiny grilovat, tak to udělám stejně, akorát do té marinády ještě přidám škrob, aha, který mi vlastně to maso při tom pečení potom zavře. S tím škrobem tu a tam pracuju, nejčastěji, když používám třeba kuřecí maso, které bych griloval, tak to si dělám takzvanou asijskou marinádu, o které už jsem v kuchařském čarování samozřejmě dlouho a mnohokrát mluvil. To je vejce a škrob a koření a sůl do toho. To je vlastně všechno. Rošlehá se vajíčko nebo i jenom bílek s bramborovým škrobem. Přidám sůl a koření, těch variant je mnoho. Nejčastěji použiju trošku papriky, kurkumy, řekněme. Trošku já používám na místo cibule nebo česneku syrového, tak používám granulovanou cibuli nebo granulovaný česnek, který mi vlastně v té marinádě a na tom vlhkém mase nabobtná a nepálí se mi potom případně při tom samotném grilování, jako by se pálil ten syrový nebo ta syrová cibule. No a rád používám i do toho k tomu kuřecímu třeba semletý rozmarín, tymián, sušený česnek, jak už jsem říkal, třeba trošku pepře. Takže takovouhle marinádu potom vlastně smíchám, promíchám nebo v ní vlastně lehce jí potřu to maso, které budu grilovat a po tom náležitém odpočinutí to dávám na grill. A tam je samozřejmě dobré nechat tu marinádu na tom mase, tu neutírat, protože ona při tom pečení naschne na to maso, napeče se, maso mi uzavře a i třeba kuřecí prsa jsou velice šťavnatá.
Já tak přemýšlím často, když tě poslouchám, Petře, že budeme muset udělat pro nás lajky nějakou stupnici slanosti, aspoň pomyslnou, protože to je pořád, ty říkáš, hodně soli nebo soli akorát, trochu soli. A čert, aby se v tom vyznal, kolik tam té soli dát, aby nepřesolil. Jo, ale asi spíš bych se bál toho přesolení, protože dosolit na talíři se dá, i když už to potom není ono. Budeš muset vypracovat nějakou stupnici.
No, existuje. Já teď, abych si nevymýšlel, protože bych nerad někoho zmátnul, tak slibuju, že najdu takové na litr vody nebo na půl litr vody, kolik by se mělo do té marinády třeba dát soli, aby to bylo akorát. Ale je to zase i otázka individuální. Někdo solí jako přímo přesoluje, bych řekl. A ať to bude osolené tak či onak, tak on si to ještě dosolí, aby to prostě mu vůbec chutnalo. A jsou jiní lidé. A
to bych nedoporučoval, to potom na srdce není úplně ideální.
Jsem rád, že jich přibývá, kteří solí málo, já se k ním řadím a rád jim téměř neslané věci, protože ta sůl zastírá chuť. Takže když si chci užít úplně báječné maso, tak ho určitě není dobré přesolit. To, že jsem řekl hodně soli, asi v poměru k té vodě, že ta voda, z které dělám tu marinádu, musí být hodně slaná jako na chuť, aby mi osolila to maso, protože vlastně na něj sůl nedávám. Jenom jestli jsem to vysvětlil.
Dobře, dobře. Pojďme se věnovat jednomu také vlastně grilovacímu fíglu, který já bych ho nazval tradiční nebo původní. V mnoha zemích se setkáváme u těch původních receptů na grilování s nějak masem semletým nebo rozsekaným, pak smotaným do nějakých karbonátků, čuftů nebo něčeho, a pak opečeným. To sekání, má to nějakou výhodu nebo naopak nevýhodu?
No, to si řekl úplně perfektně, protože to je ono, tím, že maso semelu, tak nepotřebuju dělat žádné dlouhé nakládání a marinování. Já prostě tu čistou svalovinu semelu dodám do toho ty chutě, které tam potřebuju dát. Jsou úplně vevnitř, jsou prostě v celém tom mase. Nemusí to nikde dlouho ležet. Můžu to rovnou dávat na grill nebo po dvou hodinách to dávat na grill a krásně to opékat. Tak, jak to dělávali ty naši předkové, nebo v mnoha národech se to dneska tamhle Arabové dělají ty svoje kebáby, kdy vlastně je to opravdu na žhavém uhlí, na tom ohništi, opečou na nějakých špejlích nebo na roštu opečou karbanátky nebo nějaké kuličky, šištičky a podobně. A zpravidla je to velmi jednoduché, protože se semele nebo rozseká to maso. Já tedy doporučuji rozsekání. Dneska má člověk většinou na těch robotech jsou takové ty sekací rotující nožíky, jo, které rozsekají krásně to maso na hladko. Samozřejmě jenom kvalitní kusy masa, žádné šlachy a žádné blány tam nemlít. Jo. To není sekaná, jsou to prostě biftečky vlastně z toho minutkového masa nebo něco dalšího. A potom do toho je třeba přidat trošku tekutiny, sůl a nějaké koření, případně cibuli, česnek. A tohle to všechno, když je rozsekané a vyšlehané a promíchané, tak ono to maso, i když do kilo masa dám čtvrt litr vody, tak to krásně sváže se. Potom při tom sekání přímo tu vodu dávám sůl, sekání i koření dohromady a rozmydlím to v té mašině, tak po chvilce se mi z takové kaše stane opravdu fáš, která u sebe drží. Jo, je to svázané. No a to je ten materiál, který potom případně doplním na kostičky nakrájenou slaninou, když to třeba bude zvěřina, nebo tam dám trošku česneku, cibule, už syrovou nasekanou. Takže takhle si to maso dochutím a potom už toho už záleží na mě, jestli z toho budu dělat placičky nebo šulánek nějaký na špejly, který potom strčím do bagety.
Jasně. Každopádně, když se dělají takové to, řekněme, sekané stejky, tak zapomeňme na vajíčko, zapomeňme na nějaká pojídla typu mouka, strouhanka, nic takového se tam prostě nedává, to by se to úplně celé zkazilo. Ono to vlastně pořád je kus masa, kus flákoty, akorát je jenom malinko upravený, aby se dobře propekl, aby se dobře, jak vysvětluje Petr, prostoupil tím kořením. Jediné snad, Petře, co bychom mohli přidat, to, co si před chvílí tady obhajoval, je trocha toho škrobu.
Ano, ano, to tam záleží na té konzistenci toho masa. Když by se nám to nedařilo, kdyby nám to prostě se rozpadalo při tom pečení samotném, tak ten škrob nás může tímhle způsobem zachránit. To vajíčko totiž na tom grilu by brzo, strašně brzo se opékalo, hořelo by, spálilo by se. Takže škrob ano. A každopádně já třeba se chystám právě dneska odpoledne připravit ne na grilu, ale na tak, no vlastně to grill je ta terakotová destička, tak na tom budu dělat takové kuličky nebo polobivtečky právě z rybího masa, které bude tímhle způsobem rozsekané a bude, těším se na to, že to bude báječné.
Tak ať se ti grilovačka podaří, my si teď poslechneme písničku a pak rozebereme důkladně pár fíglů už k tomu samotnému opékání, k tomu samotnému grilování, protože i tam je třeba vědět, jak na to.
Kuchařský fígl.
Tak máme připraveno ne jeden fígl, ale hned několik fíglů, ve kterých se budeme věnovat tomu samotnému roštu, jeho rozpálení, jeho vhodnému rozpečení a udržení také v čistotě, v rozfázování na ty různé zóny teplotní a tak. Petře, čím začneme? Asi tím s rozpálením.
Ano, ano, to, co jsi začal. No, pořádně rozpálím rošt, to je dobře, ale já případně mám-li čas, to dělám velice pozvolna, pěkně ho prostě zahřívám. A hlavně ho několikrát očišťuji, i když už ho mám očištěný před tím minulým grilováním, tak znova, jak se rozehřeje, tak ho několikrát otřu, nejprve na sucho, třeba jenom takovou papírovou utěrkou, a potom ho potírám kůží ze slaniny nebo slaninou přímo a nechám to vypálit, vyloženě vypálit. Zas to otřu, setřu hadříkem nebo tím papírovým ručníkem a znova potřu, opět setřu. Prostě to několikrát opakovaně takhle vypálím. Opravdu, opravdu to vypadá, holky kdysi dávno mě vždycky už nadávali, říkali, to už bychom taky mohli něco mít opečenýho tady. A
jak
furt
hosti
tady
čekají otíra s těmi talířky a příbory a Petr Stupka otírá rošt.
No, tak většinou to stihnu předtím, než přijdou lidé, ale každopádně tohle považuji za důležité, ať už to bude ten rošt nějaký, anebo to bude ta samotná grilovací deska. Ta prostě musí mít tu provozní teplotu a je dobré ten olej na tom nebo tuk trošku jako vypálit a setřít. Ono to chytne potom takovou vrstvu na vrchu, že se mi na to nic nepřipéká, že i když na to položím rybu, nechám to pěkně v klidu odpec, tak pak ji normálně sundám, vůbec se mi to na to nepřilípne. A dělám to i potom, když dělám jednu várku a druhou várku a třetí várku, tak znova pečlivě vždycky mezi každým tím pečením ten rošt očišťuji.
Ta pečlivost se určitě vyplatí. My teď probíráme ty grilovací fígle, ale můžete samozřejmě nám ještě zavolat na číslo 386-355-444, pokud si všimneme, že na telefonu se na nás někdo, jak se říká, dobývá, tak hned vám dáme prostor. Slyšeli jsme tady před chvílí od Míry z Lipna bezvadný tip na to, jak využívat litinu při přípravě masa. Možná máte své vyzkoušené fígle nebo vyzkoušené postupy. Petře, máme očištěný rošt, namazaný, vypálený, rozehřátý, jdeme dál.
No, podle toho, jaký máme grill nebo to grilovací zařízení, tak je dobré si vytvořit v rámci toho pečení nebo grilování dvě zóny. Jedna, která je, kde je žár, a druhá, kde toho žáru je míň už, kde je vlastně takové to zbytkové teplo. tak to je možné samozřejmě na větším grilu udělat. Když to bude malý grill nebo jenom grilovací destička nějaká, na které grilluju, tak pak je dobré třeba, když budu dělat větší kusy masa, o které se dneska jedná, tak je dobré mít zvlášť třeba nějakou odkládací nádobu, třeba já mám takový starý pekáček, kde ty silnější kusy masa potom opečení nechám pěkně dotáhnout jenom v té mírné teplotě, aby to teplo vniklo do středu, protože kdybych to dopékal na tom grilu, tak mi začne vytékat šťáva z toho masa, čím dál tím více ji bude vyroňovat. Za prvé mi teče do toho žářiště, za druhé vlastně to maso v tu chvíli ztrácí tu kvalitu právě tou šťávou, že nebude mít tu šťávu a bude to jenom suchá žvejkačka, jak já říkám, takže to není ono. Takže peci, v podstatě ten princip je zásadní, nechat zostra péci z jedné strany, potom otočit a na mírnějším žáru to maso dopékat, nebo už jenom v mírném teple, aby zůstalo šťavnaté.
Já bych rozdělil lidi, co grilují, na takové dvě základní skupiny, Petře. Jedna je to grilující filozof, který položí to maso na gril, zasní se, zadívá se do dály a jenom se kochá těmi výpary a v podstatě až teprve, kdy mu jeho čich prozradí, že to maso začíná při okrajích připalovat, tak rychle vezme tu nějakou
lopatku,
co má otočí. No a pak je druhá, to jsou těkající grilléři, kteří co chviličku do toho trošku drbnou, zkontrolují a přesunou, tak udělají rošádu.
Tak to já jsem spíš pro filozofa, teda, když to řeknu jednoduše, ale nesmí se zasnít příliš. Každopádně je důležitá jedna věc, a to většina z nás, kdo nějaký grill rošt používají, tak to ví, protože jakmile tam položím maso, flákotu nebo rybu, to je jedno, co na ten grill položím, tak v tu chvíli, když bychom do toho začali strkat, tak se nám to připeče na ten rošt, ať je sebelepší, ať je třeba litěný, jo. Ale když to necháme prostě delší dobu, tak se nám to odpeče, otočíme to úplně hladce bez poškubání toho masa. Takže žádné postrkování. Tam, kam to maso položím, tam ho dál peču až do toho otočení. Takže to jenom doporučuji. Dvakrát, třikrát otáčet maso na tom grilu je opravdu zmatek. Navíc je ještě taky velký zmatek, že se na ten grill, který třeba hřeje uprostřed a po stranách ne, takže se celý ten grill zastele tím masem, jak říkám, jo, že se dá všude maso. Ve prostřed už je pečené, teď to prostřední maso potom strkám ke kraji a to krajní maso zase do prostřed. A to je zmatek. To je lepší pect opravdu to maso. 4 kousky, které se mi krásně opečou. Zatímco se dopékají, peču další. U toho grilování přece to nemusí být výdej 20 porcí na jednou. Takže to je také důležité.
Grilujme efektivně, nehrajme na grilu škatulata, hejbejte se. Mm-hmm. Ještě jednou připomínám číslo 386-355-444, na které nám můžete zavolat, jak jste na tom s grilováním, jestli grilujete, co grilujete, jak rádi grilujete. A poslední z těch kuchařských připravených fígů Petra Stupky je použití alobalu při grilování.
No, to je jeden ze základních mých pomocníků při grilování, protože za prvé fouká vítr, takže z alobalu si uděláte zástěnu. Z té strany, co fouká, uděláte za alobalovou ohrádku. Teď, když jsem naposledy pekl ryby v Blatné při rybářských slavnostech, tak přesně foukalo, nejprve foukalo zleva, potom zezadu, tak přesně ten kus alobalu mi zastínil to žářiště a takže se mi to peklo jako v troubě, jak se říká. Zároveň z alobalu můžete udělat pokličku, to znamená, že dáte navrch a to teplo, které jde ze spoda, se vám odráží pěkně, hlavně při tom dopékání je to ideální. Případně můžete celé ty kusy masa zabalit a dopékat je přímo v tom alobalu. To je opravdu jako široké využití alobalu, stejně tak jako si ho můžete použít na to, že máte třeba nakrájenou zeleninu někde v přírodě, když člověk je, tak se použije ten alobal jako miska, že jo, udělá se z něj miska, nebo přímo se do toho zavřou některé ingredience. Já používám ale zásadně ten silný alobal na grilování, protože ten tenký, ten je pro zlost. To člověk
no to
akorát pořád škube,
to
je špatný.
Když kupujete alobal, všimněte si, že se prodává v různých tloušťkách, tak při grilování ten úplně tenoučký by vás opravdu zlobil. Z toho byste misku nevymodelovali.
No,
ale nebo jo, ale museli byste si udělat moc těch vrstev, no. Prostě kupovat alobal na grilování, ten pevnější, silnější, možná o něco dražší, ale vyplatí se.
No, já si myslím, že těch základních pravidel, které jsem chtěl zmínit, jsme se víceméně dotkli, protože samozřejmě jsou tady různé detaily. Já bych si dal další písničku a ještě něco k tomu grilovanému masu malého připravil.
Tak tady nikdo nebude fňukat, že je život divoký. My budeme se dál věnovat našemu tématu grilování, i když nám zbývají, že Petře, nám zbývají poslední minuty. Já ale bych rád věděl, máme maso upečeno, máme možná i třeba nějakou tu zeleninku, ale teď by to chtělo nějakou tu omáčičku, jak se říká.
No, ještě, že si neřekl horčici. Jako takhle klobáse, horčice beru, to je v pohodě, ale když budu dělat nějaké maso a budu si s tím dávat práci, tak by bylo hloupé to doplnit omáčkou. Samozřejmě jsou takové kupované, je jich tisícero, které se na tenhle ten účel hodí, ale já osobně doporučuji udělat si takovou třeba zeleninovou salsu. Tedy salsa je omáčka, ale tohle v případě, v tomto je to studené, to znamená rozsekaná na drobné kousičky, rozsekaná paprika, okurka, cibule, trošku drcených rajčat přidáte, můžou v tom být i rajčátka a je to třeba jenom ochutit, přidat olivový olej, takový mini salátek a udělat to třeba trošku chili omáčky, tak je to pikantní, zajímavé, dobré. Takže takovouhle drobnost. Nebo já naposledy jsem dělal třeba jablkový křen, kdy jsem dal nakládaný křen, jablka nastrouhaná, kysaná smetana, trochu octu jsem do toho přidal, aby to bylo kyselější. Vynikající dip zase k grilovanému masu. Nebo dělám rád takového z cibule, jenom takové četní. Takže to a nebo si připravit nějaké bylinkové nebo jinak ochucené máslo, ale to je na jiné povídání.
Že Petře, ty používáš ty pojmy salsa, dip, četní, má to nějaký zvláštní význam nebo je to jedno?
No, čatní je z té asijské kuchyně, dip je takový moderní, vlastně na smetanové nebo mléčné bázi udělaná omáčka, ať už je síra z tvarohu nebo z jogurtu či smetany. Salsa je zase z té latinsko-americké nebo se Španělska, je to prostě omáčka, je salsa. Takže to je jenom pro vysvětlení, čatní je prostě směs zeleniny, často i ovoce, výrazně okořeněné.
A ta slovíčka teda odhalují původ toho vzniku, případně onoho, toho či onoho receptu. Tak a závěr kuchařského čarování patří vždy a dnes nebude výjimka kuchařskému kalendáři.
Kuchařský kalendář.
Tentokrát jsem připravil 7 nápadů na vaše všední i sváteční vaření z kalendáře, který teprve bude a bude příští rok. V těchto dnech ho totiž chystám ve spolupráci se sponzorem pořadu, tedy obchody Terno a Trefa. A v roce 2014 v tom kalendáři najdete třeba tomatový kuskus, o kterém byla řeč v minulém čarování, pokud si pamatujete, když jsme svižně a rychle letně vařili. Takže to je můj první nápad.
Nechmyslíš rok 2015?
Pardon, 2015 určitě.
Tak a vedle kuskusu tam bude také lehký letní salát se šunkovou omeletkou.
No a nebude tam chybět vepřové maso dušené v kapustě. To si řeknete, no to je přece stará známá věc. Ale tohle to se peče se slaninou a bramborami pěkně všechno v jednom hrnci, potažmo pekáči v troubě.
Takže taková zapékaná zeleninomasová pekáč. Sladké recepty samozřejmě mají své místo v kuchyni Petra Stupky, takže si můžete připravit nebo v kalendáři potom si počkat na šlehaný tvaroh s ovocem, doplněný pěkně lívanci nebo na sladko připravovanými bramborovými plackami.
No a neměli bychom zapomenout na luštěniny a tak navrhuji takovou letní, ne hrachovku, ale hráškovku, prostě krémovou polévku s rozmixovaným hráškem a sýrem. To může být plnocenný oběd, když se k tomu opeče pěkně nějaký rohlíček nebo bagetka.
A kdo si včasném ránu obuje holinky, vezme si teplákovou bundu, košík, nožík do ruky a projde
no
si
No to budu zítra. Já těším se, že půjdu zítra na houby.
Zítra
včasné, opravdu včasném ránu, v 6 ráno vyrážím.
Tak když to dobře dopadne, tak si pak může k obědu připravit houbové risotto nebo těstoviny zapečené s houbami, něco rychlého, aby to stihl pěkně to z lesa donesené.
No, doufám, že porostou. No a na závěr mám pro vás tip, kterým vás zároveň budu ladit nejenom na ten kalendář, ale na příští kuchařské čarování, které bude při borůvkových slavnostech borovaných borůvkové. A já vás naučím starodávný koláč s ovocem, v tomhle případě s borůvkami, který objevila moje maminka. Tento týden ho upekla zrovna včera a je úplně úžasný. Tak na ten recept se těšte příště.
No a to je pro dnešek vše. Příště borůvkové čarování. Dnes tedy všem popřejeme, ať se vám dobře griluje, ať vám chutná vaše grilovaná pečínka a mějte se krásně naslyšenou.
To vám přijítí dodnes a samozřejmě i v tomto roce společně kuchařsky čarují Ivan Studený a kuchařský čaroděj Petr Stupka.